Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Utorak je 31. maj, vijesti dana. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić danas je u Beogradu upoznao premijera Srbije Aleksandra Vučića, kako se navodi u saopštenju o pogoršanju političkih prilika i međunacionalnih odnosa u Bosni i Hercegovini. U Banja Luci uhapšen bivši direktor Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Siniša Macan.
Tužiteljstvo BiH zajedno sa SIP-om i partnerskim agencijama provelo je dugotrajnu temeljitu istragu cjelokupnog procesa te prikupilo dokaze o odgovornosti osumnjičenog Macana.
Danas se obilježava Dan bijelih traka, dan kada su 1992. godine srpske vlasti u opštini Prijedor tražile od Bošnjaka i Hrvata da označe svoje kuće bijelim čaršafom, a da na rukavu nose bijelu traku.
Ja mislim da sa ovim malim korakom, jedna mala bijela traka koju ne možemo čak ni primijeti ako je ne pogledamo, daje nama moralnu odgovornost, da moramo da se borimo za istinu.
Roditelji 102 ubijene djece u Prijedoru najavljuju tužbu protiv lokalnih vlasti jer godinama ignorišu njihovu inicijativu za izgradnju spomenika.
I mislimo da nema nikakve prepreke, da vlasti ne mogu u tom naći nikakvu prepreku da ne odobre nam to.
U restoranu u Prijedoru odbili poslužiti bivšu glasnogovornicu Haškog suda Florence Hartman jer je na ruci nosila bijelu traku. Najmanje 880 migranata izbjeglica stradalo je u pokušaju da pređu Sredozemno more prošle sedmice, saopštio je danas Visoki komesarijat UN-a za izbjeglice. Rusija je demantovala da je izvela vazdušne udare na položaje sirijskih pobunjenika u Ilibu, gdje je prema Sirijskoj observatoriji za ljudska prava ubijeno 23 ljudi. Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne umjereno oblačno, u drugoj polovini dana pretežno oblačno vrijeme, očekuju se kiša i pljuskovi.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U Beogradu je danas srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić, koji je, kako je saopšteno, upoznao premijera Srbije Aleksandra Vučića o pogoršanju političkih prilika i međunacionalnih odnosa u Bosni i Hercegovini. Želimo najbolje odnose sa Bosnom i Hercegovinom, ali nećemo Srbe ostaviti na cjedilu, rekao je tokom te posjete premijeru tehničkoj vladi Srbije Aleksandar Vučić. Više detalja koji su saopšteni iz vlade Srbije prenosi Ognjen Zorić.
U razgovoru sa srpskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladenom Ivanićem, mandatar za sastav nove vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Beograd želi najbliže odnose sa BiH, ali da ne može i neće nikada ostaviti na cedilu srpski narod u toj zemlji. Ivanić je, kako je saopšteno, Vučić je upoznao sa pogoršanjem političkih prilika i međunacionalnih odnosa u Bosni i Hercegovini, dodajući da se Srbi u BiH posle mnogo godina ponovo osjećaju usamljeni. Dodaje se da su Vučić i Ivanić dogovorili češće susrete i razmenu informacija, a tehnički premijer Srbije u Beogradu se sastao i sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Ivanić se u Beogradu sastao i sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, koji je ocenio da se situacija u BiH ubrzano pogoršava zbog, citat, pojedinih političara koji iz uskogrudih interesa podstiču tenzije među narodima, kraj citata. Nikolić je u razgovoru sa Ivanićem rekao i da Srbija već godinama ulaže velike napore da očuva stabilnost regiona, ali da nema uvek punu podršku susjednih zemalja, saopštila je preslužba predsjednika Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Bivši direktor Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Siniša Masan uhapšen je jutros u Banja Luci zbog sumnje da je nezakonitim načinom izbora kompanije za izradu osobnih dokumenata prouzrokovao više milijonske štete za Bosnu i Hercegovinu, govori glasnogovornik državnog tužilaštva Boris Grubešić.
Navedenim nezakonitostima ovom poduzeću omogućeno je da dobijanjem navedenog posla i formiranjem i određivanjem cijene dokumenata stekne nezakonitu imovinsku korist. Vrijednost navedenog ugovora veća je od 100 milijuna konvertibilnih maraka. Tužiteljstvo BiH zajedno sa SIP-om i partnerskim agencijama provelo je dugotrajnu temeljitu istragu cjelokupnog procesa te prikupilo dokaze o odgovornosti osumnjičenog Macana. Tužiteljstvo BiH zajedno s partnerskim agencijama nastavlja intenzivnu borbu protiv svih oblika koruptivnih kaznenih djela, a naročito u slučajevima u kojima se imovinska korist temelji na budžetskim sredstvima za koje su oštećeni građani Bosne i Hercegovine.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Danas se obilježava Dan bijelih traka u znak sjećanja na dešavanje u Prijedoru od 31. maja 1992. godine, kada je nesrpskom stanovništvu naređeno da obilježi svoje kuće bijelim čaršafima, a da pri izlasku iz kuća stave bijele trake oko rukava. Ovaj dan se smatra početkom svih kasnijih dešavanja zločina na području Prijedora tokom proteklog rata, gdje je ubijeno i nestalo preko 3000 civila, od čega 102 djece. Gojko Veselinović.
Odlukom civilnih i vojnih vlasti opštine Prijedor i Srpske autonomne regije Krajina, proglasom koji je emitovan i preko radija u maju 92. godine nesrpskom stanovništvu Prijedora i okoline, naređeno je da u znak odanosti novim srpskim vlastima u Prijedoru istaknu bijele čaršafe na prozore, te da pri izlasku iz svojih domova oko ruku zavežu bijele trake. Centralna manifestacija obilježavanja Dana bijelih traka danas se održava u Prijedoru, a Edin Ramulić, jedan od organizatora, kaže da žele poručiti da se svaki zločin mora osuditi, ali podsjetiti na strašne događaje poput zločina u Prijedoru kako se više ne bi ponovili.
Ovaj Dan bijelih traka je u stvari univerzalna priča i niko ne može, nijedan identitet i ne treba da je svojata, jer svako u nekoj drugoj sredini nosi tu oznaku da je zakinut, da je drugačiji, da je manjina, da je progonjen zbog svog identiteta, zbog nekog političkog opredeljenja.
Današnji dan je dan sjećanja na 102 ubijene prijedorske djece, koja do danas, uprkos svim inicijativama njihovih roditelja u Prijedoru, ne mogu dobiti spomen obilježje. Fikret Bačić, predstavnik roditelja ubijene djece, kaže:
do sada smo mi podnosili zahtjeve za podizanje spomenika civilnim žrtvama rata grada Prijedora, međutim nismo na to dobili saglasnost i odlučili smo se, potekla inicijativa, da to podnesemo za izgradnju spomenika djeci ubijenoj. Mislimo da nema nikakve prepreke da vlasti ne mogu u tom naći nikakvu prepreku da ne odobre nam to.
Dan bijelih traka obilježen je i u Banja Luci minutom ćutanja. Aktivisti i građani okupljeni kod spomenika palim borcima narodno-oslobodilačke borbe u Banja Luci odali su počast ubijenim Prijedorčanima u proteklom ratu. Oko rukava su nosili bijele trake. Među njima je bila i bivša portparolka Haškog tribunala Florence Hartman.
Jedan simbol obilježavanje grupa za istrbljenje, a pred simbola, pred svih događajih, procesi koje nastanu nakon toga, znači odvajanje, deportacije, zatočenje, ubijanje i tortura.
Aktivisti su na spomenik palim borcima NOB-a okačili bijeli čaršaf sa imenima 102 ubijene prijedorske djece, što je iziritiralo jednog građanina koji se našao u blizini. Kratko se raspravljao sa okupljenima, iziritiran i njihovim izjavama, ali nije došlo do većih incidenata. Dan bijelih traka danas se obilježava širom BiH i regiona, ali i u pojedinim gradovima Europe i Amerike. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Dan bijelih traka obilježen je i u Sarajevu. Aktivisti su građanima dijelili bijele trake, a svi su mogli na bijelom panou napisati svoju poruku. Ideja je da panou bude predat nekom od sarajevskih muzeja na čuvanje, kako bi sjećanje na ubijene Prijedorčane zauvijek ostalo. Ivana Bilić.
Armin je bio 12-godišnji dječak kada su njegovi roditelji u Prijedoru morali kuću označiti bijelim čaršafom. Danas živi u Sarajevu. Na Dan bijelih traka svoju je poruku napisao na bijelom panou, a uspomene na dešavanje iz ratnih godina u rodnom gradu još su, kaže, žive.
Čovjek ne može da se ne prisjeti neke stvari koje se desile. Bio sam jako mlad i mlad kada se upravo ovaj dan desio. Tada ga još nekako nisam shvatio čemu se radi. Sjećam se da su roditelji stavili neki bijeli čaršaf na našu terasu. Sad onda čovjek valjda kako stari onda tek krene da osjeća i da shvata u stvari šta je to bilo. I sad samo mogu reći da se ovo nikada i nikome ne desi.
Bijela traka nadaje da će uspomena na nedužno ubijene građane Prijedora živjeti i u budućnosti. Preživjeli žive i onako sa uspomenama, kaže Elmina Kulašić iz Kozarca kraj Prijedora, koja je dan nakon 7. rođendana odvedena u logor sa svojom obitelji.
Ja mislim da sa ovim malim korakom, jedna mala bijela traka koju ne možemo čak ni primijeti ako je ne pogledamo, daje nama moralnu odgovornost da moramo da se borimo za istinu, ali isto tako da skrenemo pažnju da su ovi ljudi nevino ubijeni i da ih se moramo sjećati.
Murat Tahirović, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida, podsjeća da u Prijedoru do danas nije dozvoljeno podizanje spomen obilježja za 102 poginule djece.
Mi na ovaj način šaljemo poruku da se pokušamo zajedno boriti protiv fašizma koji na ovim prostorima još uvijek živi, pogotovo u Bosni i Hercegovini. Vidimo da se negira genocid koji je dokazan u sudskim postupcima u Srebrenici. Negiraju se svi zločini, ne dozvoljavaju se roditeljima u Prijedoru da se podigne spomenik.
Akciju u Sarajevu organizira organizirali su Udruženje žrtava i svjedoka genocida, Udruženje pokret majke enklava Srebrenica i Žepa i Udruženje roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Europa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Mladi iz Bihaća poručili performansom da žele promjene, a ne odlazak iz Bosne i Hercegovine.
Čujete li nas? Uradite nešto! Uradite nešto!
U Jajcu se od subote održavaju 35. pozorišne igre Bosne i Hercegovine, riječ je o najstarijem teatarskom festivalu u Bosni i Hercegovini.
Proteklih 35 godina bile su među najuglednijim kazališnim smotrama u regiji. Unatoč tome, Jajce nema vlastitu teatarsku scenu, jer se ugasilo i amatersko kazalište koje je postojalo prije rata.
Prije najavljenog o nekim od najznačajnijih zbivanja u svijetu, Francuska i dalje u štrajkovima, radnici nezadovoljni novim zakonom o radu odlučni su da osiguraju bolju pregovaračku poziciju. Predsjednik Hollande ponavlja da nema odstupanja, ali čini se da će Evropsko fudbalsko prvenstvo, koje počinje iduće sedmice, ipak smiriti dio sindikata i natjerati vlast da popusti u tvrdim stavovima, priredila Mirjana Rakela.
Francuska vlada u pokušaju da izbjegne transportni kolaps tokom prvenstva pokušava jedan od transportnih sindikata dovesti za pregovarački stol. Ministri rada i transporta spremni su popustiti, ali očekuju da to uradi i druga strana. Kako bi izbjegli široke štrajkove nacionalnih razmjera, socijalistička vlada je već zagrabila u svoj novčanik i povećala plaće nastavnicima, odustala od planiranog smanjivanja sredstava za znanstvena istraživanja, a država će plaćati osiguranje za nezaposlene umjetnike. Prekid željezničkog prometa u vrijeme Evropskog nogometnog prvenstva, koji počinje 10. juna, doveo bi do potpunog kaosa u vrijeme kada se u Francuskoj očekuje dolazak 2,5 milijuna navijača, među njima čak 1,5 milijuna stranih posjetilaca. I piloti Air France-a saopćili su da su spremni ići u štrajk zbog planiranog ograničenja plaća, no datum nisu odredili. No što je sporno u novom zakonu o radu, koji je na noge podigao cijelu Francusku? Po novom zakonu kompanija, ako je potrebno, može uvesti 46-satni radni tjedan ili u iznimnim okolnostima i 60 sati. Istina, francuski radnici imaju i duži plaćeni godišnji odmor. Sindikati kao argument ističu da su zato francuski radnici i najproduktivniji u Europi. No ako je tako, zašto je stopa nezaposlenosti iznad 10%? U odnosu na Njemačku, gdje je 5,4 ili manje od 5% u Velikoj Britaniji.
Vraćamo se domaćim temama. U Višegradu je danas održan sastanak ministara nadležnih za zaštitu životne sredine Bosne i Hercegovine i Srbije. Iako su bili najavljeni, predstavnici vlade Crne Gore nisu se odazvali ovom sastanku. Tema sastanka bila je procjena ekološkog i ekonomskog utjecaja i odgovarajućih modela za integralno upravljanje čvrstim otpadom u Drina, Tara, Sava prekograničnom regionu. Iz Višegrada se javlja Mira Andrić.
Težnja je da se snagom tri države osnuje jedno tijelo, takozvana Drinska komisija, koja bi zajednički upravljala vodnim resursima po svim osnovama. Istakao je predsjedavajući današnjom konferencijom ministar za zaštitu životne sredine u Bosni i Hercegovini Mirko Šarović.
I u tom smislu mi smo se danas dogovorili da formiramo posebno radno tijelo koje bi vladama tri države predložilo jedan dokument, sporazum, koji bi išao ka institucionalizaciji uopšte ovog pitanja, kako bi mogli na ovaj način da privučemo veću pažnju i vlada tri države, ali i finansijskih institucija.
Dogovoreno je da se formira radna grupa koja ima zadatak da pripremi tekst sporazuma, a koji je posebno važan za Podrinje, kazala je ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Srbije Snežana Bogosavljević-Bošković.
Sporazum će definisati mnoga pitanja, pre svega modalitete saradnje, načine saradnje, oblike saradnje, finansiranje. Iz razloga je tako što je Drina sa svojim pritokama veliki i hidropotencijal i energetski potencijal, turistički potencijal, priobalja su veliki potencijal za razvoj poljoprivrede, pre svega organske proizvodnje. Dakle, jako je puno razloga. Srbija će podržati ovu inicijativu.
Ovo je samo jedan od projekata koji je podržan od stalne radne grupe za regionalni ruralni razvoj jugoistočne Europe, koji ima za cilj zaštitu životne sredine u Drina-Tara regionu. Za program Radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Mira Andrić.
Predstavnici malih dioničara Željeznica Republike Srpske koji su tužili ovo preduzeće zbog smanjenja osnovnog kapitala za 245 miliona na samo 50 hiljada konvertibilnih maraka predali su svoje dokaze Okružnom privrednom sudu u Doboju. U sudskom postupku oni se žele da se poništi odluka o smanjenju kapitala koju je donijela Skupština akcionara, informiše Arnes Grbešić.
Mali akcionari smatraju da je odluka o smanjenju osnovnog kapitala Željeznica Republike Srpske sa 245 miliona na samo 50 hiljada maraka nezakonita i apsurdna. Jedan od sitnih dioničara, Tomo Pančić.
S ciljem je urađeno da se opljačkaju sitni akcionari. Ako ministar saobraćaja i veza kaže da je na 5 kilometara poplavljene pruge šteta nanesena veća od 100 miliona, onda nema šta da pričamo. Koliko je onda kapital Željeznica Republike Srpske trebao biti? Najmanje 5 milijardi.
Pravni zastupnik malih akcionara Dragan Tolimir.
Skupština je nezakonito sazvana, nezakonito je održana. U aktima koji su na sve nisu naglašeni ciljevi smanjenja osnovnog kapitala, postojala su potraživanja prema Vlade Republike Srpske koje omogućavaju pokriće tog gubitka. Ta mogućnost nije iskorištena, nema ni tužbe protiv Vlade Republike Srpske, ta potraživanja su preko 150 miliona.
Ove navode pravna zastupnica Željeznice Republike Srpske nije željela komentarisati. Odluku o smanjenju osnovnog kapitala koju je prihvatila Komisija za hartije od vrijednosti, Skupština akcionara entitetskih željeznica donijela je prošle godine. A kolika je stvarna imovina preduzeća nije poznato. Glavna služba za reviziju navela je da ne može procijeniti vrijednost imovine željeznica. Smanjenje osnovnog kapitala na samo 50 hiljada maraka je nastavak višegodišnje pljačke, kaže predsjednik sindikata mašinovođa Simo Cvjetković, te dodaje.
A naročito prikrivanja nezakonitog otuđivanja imovine željeznica počevši od atraktivnog zemljišta u Doboju, Banja Luci i našim gradovima gdje željeznica ima svoje objekte i zemljište, kupovina 10 automobila vrijedna oko 200 hiljada maraka, ne treba biti veliki stručnjak, znači da utvrdimo neviđenu pljačku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Prirodni priraštaj stanovništva na području Hercegovačko-neretvanskog kantona je negativan, a oko 76% oboljelih u tom dijelu Bosne i Hercegovine je od kardiovaskularnih bolesti i tumora. Navodi se to uz ostalo u izvještaju o zdravstvenom stanju stanovništva HNK kantona, kojeg je na današnju sjednicu kantonalne skupštine pripremio Zavod za javno zdravstvo. Više o stanju u zdravstvu u ovom kantonu reći će nam Mirsad Behram.
Direktor kantonalnog zavoda za javno zdravstvo dr. Enis Čolaković, govoreći o informaciji o zdravstvenom stanju stanovništva u HNK, najprije naglašava kako je u tom kantonu prisutan negativan priraštaj stanovništva.
Imamo 17,1% stanovništva koje je starosne dobi preko 65 godina, iako se ostvare oni demografski pokazatelji koje smo mogli čitati proteklih dana u medijima, znatno će se smanjiti broj stanovništva na području Bosne i Hercegovine.
Dr. Čolaković ističe da, što se tiče broja oboljelih i umrlih u HNK, problem predstavljaju kardiovaskularna i maligna oboljenja.
Otprilike negdje 76% oboljeli od kardiovaskularnih bolesti i tumora je prisutno na području našeg kantona. Imamo jedan drastičan porast tumora u odnosu na prethodne godine. Prošle godine smo registrovali praktično 1220 oboljeli od tumora.
I dok resorni kantonalni ministar dr. Goran Opsenica nije bio raspoložen za davanje izjava, delegat opozicionog SDP-a Aner Žuljević tvrdi da je zdravstveni sistem u HNK ugrožen zbog financijske situacije koja se već godinama pokušava riješiti, ali bez ozbiljnih modela, te da pacijenti svakim danom imaju sve lošiju zdravstvenu zaštitu.
To vidite, možda nekad se obratite, većinu stvari morate sami kupiti, na kraju kada su u pitanju one tablete i esencijalne liste lijekova nisu prilagođene potrebama stanovništva, tako da u zdravstvenoj zaštiti mi imamo jedan dirigovani haos koji se iz godine u godinu prebacuje i nažalost najvećim dijelom na štetu pacijenata.
Skupština HNK danas raspravlja i o izvršenju financijskog plana kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja. Međutim, pažnju javnosti privlači prijedlog da se od plaćanja famoznih zdravstvenih markica oslobode samo djeca od ukupno 13 kategorija koliko je 2009. godine predviđeno federalnom odlukom. Direktor zavoda Rade Bošnjak je uz ostalo rekao.
Jer naše financijske mogućnosti sežu upravo do otprilike te razine da možemo podnijeti i to je otprilike negdje 630 tisuća maraka na godinu po osnovi participacije u odnosu na ono koliko mi prihodujemo u prosjeku godišnje po osnovi prodaje premije osiguranja.
Prema najavama već na narednoj sjednici Skupštine HNK na dnevnom redu bi se mogao naći prijedlog odluke o oslobađanju od plaćanja markica. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
ko u Mostaru kosi, a ko vodu nosi.
Mene je stid kad mi neko dođe da ga provedem kroz grad. Toliko je to prljav grad, da je nevjerovatno.
Emin život sa Downovim sindromom.
Kada Ema krenula u školu, nekako bili smo puni nade i stvarno sva naša očekivanja, kako smo mi očekivali da će biti u školi, ta očekivanja su i premašena.
Proizvodnja mlijeka od kante do cisterne.
Da bi bio uspješan, moraš prvo imati volju za rad i raditi i biti uporan. Ako nisi uporan, nema ništa od toga.
Slobodna Evropa, tačka org.
Nakon odluke Upravnog odbora Bosansko-Hercegovačke radiotelevizije da od 30. juna privremeno prekine produkciju i emitovanje programa dok se ne riješi problem financiranja i naplate duga od entitetskih emitera, sazvana je vanredna skupština sindikalne organizacije BHRT-a na kojoj će biti zatražene ostavke rukovodstva, informiše Mirna Sadiković.
Entitetski emiteri prestali su plaćati dio novca od pretplate državnom emiteru što su dužni po zakonu. Njihova dugovanja iznose 24,3 miliona konvertibilnih maraka. Tužbe su podignute, ali zbog sporosti sudova na naplatu se može čekati godinama, kaže Esad Gotovuša iz Upravnog odbora BHRT-a.
Sudovi rade sporo, dakle ta utuženja traju već u zadnjih 7-8 godina, dugovi se kamaraju, odnosno povećavaju.
Stoga je Upravni odbor donio odluku o prekidu emitiranja programa, što uključuje i slanje uposlenika na prinudni odmor. To je izazvalo žestoku reakciju sindikata BHRT-a, koji hitno saziva Skupštinu sindikalne organizacije i traži ostavke rukovodstva javnog servisa, kaže predsjednik Skupštine sindikalne organizacije BHRT-a Mirsad Bajtarević.
Tačka će biti zahtjev za odgovornost i ostavku članova Upravnog odbora BHRT-a, jer su izašli iz zakonom predviđenih normi, ne mogu oni uzimati sebi ingerencije koje im zakon uopšte ne dozvoljava niti omogućava da tako nešto rade. Svi znamo da samo sindikat može prekinuti program uz uslove propisane zakonom o štrajku. Također ćemo razmatrati mogućnost da generalni menadžer BHRT-a podnese ostavku koliko nije u mogućnosti osigurati samoodrživost rada i poslovanja BHRT-a. Treće je podrška najavama da se RTV taksa naplaćuje putem kablovskih operatera do konačnog rješenja naplate RTV takse.
No, Gotovuša kaže kako će Upravni odbor učiniti sve da sačuva državnu radioteleviziju.
Neće se gasiti BHRT, dakle, a da federalna radi u punom kapacitetu, a da ne plaća usluge koje pruža BHRT, tako da je to usko povezano.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sad.
Na gradskom trgu u Bihaću, mjestu gdje su jučer maturanti svečano obilježili završetak srednjoškolskog obrazovanja, danas dirljiv performans njihovih kolega koji još uvijek pohađaju srednje škole simboličnog naziva, želimo znati kad će ovaj šic stati. Dženita Duraković.
Sa transparentima u rukama na kojima su bile ispisane jasne poruke, vijeće učenika gimnazije Bihać sa kolegama iz drugih bihaćkih srednjih škola odeslali su političarima jedinstvenu poruku.
Čujete li nas? Uradite nešto! Uradite nešto!
Kenan Kičanović, predsjednik vijeća učenika gimnazije Bihać.
Jer zaista dolazi period kada će oni sami naći svoj put, a taj put nije dobar put, taj put je graničnog prijelaza. To je razočaravajuće i za jednu državu koja teži ka europskim integracijama, zaista nestvarno. Ono što bi ja istaknuo, da će srednjoškolci, ne samo ovaj put, nego i u narednom periodu, da konstantno pitaju šta nam se ovo dešava i zaista srednjoškolci žele znati.
Ulična akcija zapravo je bunt srednjoškolaca koji žele promjene. 5 godina pokušavaju i pozivaju političare da ih prvo naprave u obrazovanju. No, uzaludno.
Ne želimo samo promjene u obrazovnom sistemu. Kada završimo srednju školu i kada završimo naše fakultetsko obrazovanje, ko će nama ponuditi ovdje posao? Zaista, to je jedna sramotna činjenica da jedan građanin i srednjoškolac poslije samog završenog obrazovanja neće da dobije posao.
Ne planiram da odem iz ove države, jer ja smatram, kao i dosta ovih mladih ljudi, da mi jedino to možemo da i promijenimo, ovakvo stanje. A sad, da li će nas vlasti razumjeti, da li će stariji razumjeti, s obzirom da i stariji su svjesni situacije u kakvoj se nalazimo, to ćemo vidjeti. Vidjet ćemo rezultate ove akcije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U Jajcu se od subote održavaju 35. pozorišne igre Bosne i Hercegovine. Riječ je o najstarijem teatarskom festivalu u Bosni i Hercegovini, na kojem će do nedjelje ljubitelji pozorišne umjetnosti imati priliku uživati u nekoliko predstava, od kojih je 7 njih u takmičarskom programu. Marija Augustinović.
Tokom protekla tri festivalska dana, publika pozorišnih igara u Jajcu imala je priliku pogledati predstave Hotel Plaza u izvedbi Narodnog pozorišta Mostar i Prosjačka opera Narodnog pozorišta Sarajevo, dok je ansambl Hrvatskog narodnog kazališta iz Mostara izveo predstavu pod nazivom Vanja i Sonja i Maša i još jedan, direktor pozorišnih igara Mevzudin Duranović.
Večeras ćemo gledati scenu Mesta, predstavom Ratni obred i sljedećih dana gostujem kamer. Ratni teatar sa predstavom Naš razred, Sarajevski ratni teatar sa predstavom Brašno u venama i Narodno pozorište Republike Srpske Sinovi umiru prvi.
Pozorišne igre u Jajcu najstariji su teatarski festival u Bosni i Hercegovini i proteklih 35 godina bile su među najuglednijim kazališnim smotrama u regiji. Unatoč tome, Jajce nema vlastitu teatarsku scenu, jer se, kako kaže Duranović, ugasilo i amatersko kazalište koje je postojalo prije rata.
Znate kako je u kulturi, kakva su izdvajanja i entuzijazam se izgleda izgubio kod ljudi koji bi mogli na neki način da doprinesu tome.
A upravo činjenica da se najstariji teatarski festival održava u gradu koji nema nikakvu teatarsku scenu govori o odnosu koji se gaji prema umjetnosti u Bosni i Hercegovini. Selektor ovogodišnjih pozorišnih igara Sulejman Bosto.
Generalno kultura na margini u pogledu financiranja, infrastrukture itd. Tako da cijeli napori ljudi koji rade umjetnosti su na neki način rad uprkos svemu.
35. izdanje pozorišnih igara Bosne i Hercegovine bit će završeno 5. juna kada će biti dodijeljene nagrade i priznanja za najbolja teatarska ostvarenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Marija Augustinović.
U zgradi delegacije Evropske unije u Sarajevu danas je uručena nagrada našoj novinarki Maji Nikolić za reportažu obnovi osnovne škole Solina u Tuzli i posebno utiscima učenika nakon što su dobili nove kabinete i sportsku salu. Na konkursu namijenjeno mladim novinarima pod nazivom Evropa za nas priznanje su također dobile Marija Herceg i Nataša Tadić. Evo šta Maji Nikolić ova nagrada znači.
Nagrada koju sam dobila od EU Info centra, odnosno od ureda predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini, mi mnogo znači, zato što priča koju sam ja uradila govori o konkretnoj pomoći kroz samu djecu kojoj je ta zapravo pomoć bila namijenjena u jednoj školi i govori o tome da zapravo Europska unija stvarno ulaže u prave projekte, odnosno na konkretna mjesta, vjerojatno znajući da zapravo samo na takav način taj novac dugoročno ostaje i budući generacijama u Bosni i Hercegovini.
A nakon Maje vas podsjećamo na nagrađenu priču. Ovo je samo insert nagrađene reportaže o obnovljenoj školi u Tuzli.
Radosti nigdje kraja. Učenik Omar Kovčić.
Sala za tijelo zdravstvene odgoje kompletno opremljena, počeši od vizualnog, vanjskog i unutrašnjeg izgleda, zatim sportske opreme kao što su lopte, mreže, strunjači i tako dalje. One su nam od velikog značaja. Sportska oprema nam je poboljšala i uljepšala svaki naredni čas. Također svakodnevno se odvijaju trenzi košarkaške, odbojkaške i sekcije.
Eldina Hidanović.
Kabinet fizike i hemije bogatiji nam je za mnogi pribor iz raznih eksperimenata za fizku i hemiju. Sa njima nam je mnogo lakše i bolje usvojiti novo gradivo nego prije kada smo bili uskraćeni za taj praktični dio nastave.
Obnovljenom školom svi se hvale, ipak najviše direktorica Mara Ostojić.
Nije nam pomogla, nego nas je preporodila. Podigla nas je, dalo nam je krila, dalo nam je nove smjernice i onda kroz sve to mislimo da je u redu, da je pošteno, da cijeli svijet sazna.
Na samom smo kraju emisije još jednom kratak pregled vijesti. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić danas je u Beogradu, kako je saopšteno, upoznao premijera Srbije Aleksandra Vučića o pogoršanju političkih prilika i međunacionalnih odnosa u Bosni i Hercegovini. U Banja Luci je uhapšen bivši direktor Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Siniša Macan. Danas se obilježava Dan bijelih traka, dan kada su 1992. godine srpske vlasti u opštini Prijedor tražile od Bošnjaka i Hrvata da označe svoje kuće bijelim čaršafom, a da na rukavu nose bijelu traku. Roditelji 102 ubijene djece u Prijedoru najavljuju tužbu protiv lokalnih vlasti jer godinama ignorišu njihovu inicijativu za izgradnju spomenika. U restoranu u Prijedoru odbili poslužiti bivšu glasnogovornicu Haškog suda Florence Hartman jer je na ruci nosila bijelu traku. Najmanje 880 migranata i izbjeglica stradalo je u pokušaju da pređu Sredozemno more prošle sedmice, saopštio je danas Visoki komesarijat UN-a za izbjeglice. Rusija je demantovala da je izvela vazdušne udare na položaje sirijskih pobunjenika u Idilbu, gdje je prema Sirijskoj observatoriji za ljudska prava ubijeno 23 ljudi. Sutra se u Bosni i Hercegovini prije podne očekuje oblačno vrijeme. U drugoj polovini dana pretežno oblačno vrijeme, a očekuju se kiša i pljuskovi. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su u 18 i u 22 sata. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.